Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai.
Dārgie deģenerāti, novietojiet iekārtojieties eitanāzijai.
Eitanāzijai.
Sveiks, dārgais etnāzijas klausītāji, ar tevi esam mēs, Anni, Mārtiņš un Mārtiņš. Wow! Smooth transitions, kā vienmēr smoothly ejam iekšā, ko mēs darījām kopš pēdējā etnāzijas ieraksta.
Kā ko darījām? Gaidījām, kad varēsim ierakstīt nākošo epizodu.
Vai ne? Ļoti daudz laiks pagājis ar Anni.
Nu, mēs jau bijām gandrīz ierakstījuši, bet tev nāca vīri vannu zakt vai mainīt.
Ah, jā, jā, man kaimiņš nāca lauzt vannu, jā, jo mums te viss sapūs, smirdēja un dirsā visu laiku tecēja ūdens pa visiem galiem iespējamiem. Patīk man tajos dzīvokļos, ka nu tā kā uztājas santehniku visu, ka pilnīgi viss iet pa vienu trūbu un tad mēs brīnamies, ka ķipa kaut kur aizdiršās un tad pa... Labi, ka pa virtuves izlēt vēl sūdu nenāca augšā.
Vai santehniķis teica, ka iepriekšēji tā kā izdarīja visu caur dirsu?
Kāds santehniķis, bļēt, tas dzīvokļa iepašnieks nāca labot, aizmirst santehniķis. Tā kaut kas tā notiek, kā tad.
Bet laba pieredze kopumā, kā tu novērtēji viņu darbu?
Viņa darba. Matīs, nu, mans brālis, pēc tam aizgāja nopirka trubas jaunas un nomainīja visu pats.
Jā, viņš paskatījās, tam, kā to darba izdarīja pareizi, jā.
Nu, principā jā, jo pēc tās saimnieka labošanas tāpat bija dirsā un tā kaut kā šautauts, protams. Bet bez šīs atkāpes man tad turpināt, kā man ir gājis vai gaišķīpi, jo es pirmā
runā
sāku
runāt.
Mans bonifācija brīvdienas Latvijā iet uz beigām. Drīz man būs jāatgriežas Lielbritānijā, lai atgrieztos, kā teikt, vagā. Jāsāk studijas, 11. septembrī sāks skoliņa jau.
Never forget.
Degu nepatrietībā, jā. Cerams, ka kāds, iespējams, AI tools uzrakstīs man to jau no bakalaura darbu.
O, beidz, tas būs tik easy. Nu jau.
Cerams. Daudz laiku pavadu ar dažādiem draugiem, pavadu pie dabas ļoti daudz laika, tas ir interesanti. Šogad tiešām esmu bijusi tā kā, tikai pa sētām dzīvojusies, pa laukiem, tā tālāk. Man pat bija tā viena brīda, ka ķipa Dolas salā jā, mēs bijām un sēdēju tur pagalmā, un mēs atbraucām uz Rīgu uz vienu dienu, Un mēs atbraucam apgaļu, un sēžu tā domāju, bet ka man besītā Rīgā arā. Tas nav miežas, nav visu laiku kaut kāds trats, un tā tālāk karsts nereāli. Un tad vēl bija Ventspilī, tas bija ļoti forši. Atpūtāmies, ierakstījām Patreon epizodu, ritīgi forši paldies abiem Mārtiņiem un Kīpam. Tas bija ritīgi jauti, pabraukā ar mašīnu.
Tas liekas tik šausmīgi sen.
Jā,
vai ne?
Daudz kas noticēs.
Man āķis lūpā, es jau brīdināju Māris, viņam saku, tu krāmē laukā mini Cooperu, jo mini Cooperus tad pataisīts par noliktavu vēl vien ir.
Ļoti maza noliktava.
Tad savu pirms dažām dienām izbrauc ar elektro auto, pizģēts vienkārši negribas nekādu manuolo likt, jo tev vienkārši ar vienu tā kā pedāli tikai jārīkojas, what the fuck? Vienkārši tur pīpēt un ēst makarons, kamēr tu brauc kāds sakars.
Jā, pretty much tā ir.
Waste of time, tas stulbās manuālais. Un tā, kas vēl? Ā, Oppenheimer redzēju Ventspilī. Ļoti 10 no 10 pieredze. Zālē augsts, popcorn aparāts nestrādā, kaut kādas skaņas problēmas, un brek kasi vēl noņem bez 10-9.
Es brīnos, ka tu gaidi kaut kādu servisu no viņiem, vai pieredzi kaut ko vairāk par filmu viņiem.
Es brīnos, ka tu nepat gaidīji šo heitināziju, tad droši vien kaut kas vēl sliktāks ar tevi noticēs ir, bet...
Blīnes aizmirs.
Es piekritīšu Mārtiņam kopš, vienkārši, es principā, lai skatītos filmus, braucu uz Rīgu, kopš IMAX Rīgā ir parādījies, un es atkal aizgāju uz Barbijas filmu Ventspils kinoteatrī, un nu, tur man bija ļoti zemes ekspektācijas, bet viņas bija, tur tā pieredze bija sliktāka nekā manas ekspektācijas. Ir īpaši daļa tās skaņas defekta, kas tur notiekās ir pa laikam. Uj. Mārtiņš, tu zini, ka tur skaņa neiet tik pa laikam, precīzāk kaut kāda trokšņa fonā visu laiku iet, un viņi var būt, viņi var nebūt.
Tur ir tā, ka šitāda te skaņa tik pa laikam. Nu, nu, ka to mikrofonu
aizdien. Citreiz viņi ir kaut kāds 4 minūtes no vietas, citreiz viņi pustūnu vispār nav, bet viņi citreiz tieši tajās brīžos, kad jābūt ļoti intens, kad vispār nevajadzētu būt nekādai skaņai, tad vienkārši kaut kāda statika skaņa fonā iet un ļoti traucētai pieredzēja. Plus vēl tur krēsli, daži izplēst ārā ir, viss ir netīrs, viss ir lipīgs, servis nekāds un viss slikti.
Mēs tā kā ar meitenēm ik pa brīdim kaut ko runājām, un es jau sāku tā kā skaļi grauš čipsus un pudeles taisīt, tā, tā, tā. Un kāds pārīts atļāvās tā kā skatīties uz mani, tāds atvainojos, bet es neesmu problēmu šeit. šeit ir lielākas problēmas. tā kaut kā. Jā, kopumā es varu teikt, ka esmu pavadījis lielisku vasaru, un protams, būtu forši, ja beigtu līdz kaut vai tāpēc, lai varētu veļu izžāvēt vienreiz kārtīgi, bet tā ļoti spriecājos, ka es atbraucu un tā, un tad, jā, šis posms būs noslēdzies.
Paldies, Arne.
Nākošais runātājs.
Es varbūt pastāstīšu, jo, man liekas, Mārtiņam ir pēc vairāk ko stāstīt pēc tam, ne? Viss kaut kur bijis, es kaut ko darījis. Es vienkārši domāju, man ir labi Anī stāstīja, ka viņai ļoti patika vasara, viņa priecīga, ka viņa atbrauc, man laikam es būšu tas negatīvais šodien ar ļoti zemo enerģiju, man šī vasara, man liekas, bija viena no, es neteiktu, nu jā, skumji, bēdīga vasara, jo man parasti vasaras tas ir tas periods, kad es uzkrāju enerģiju visam tam pārējiem gadam, man vasarā nekad nekas nav jādara un vienmēr ir kaut kādas interesantas lietas notiekās, iepazīst kaut kādas jaunas cilvēkus un dod tas enerģiju man tajiem drūmiem ziemas mēnešiem, bet man liekas, šī bija nu tāda kārtīgi 5 no 10 vasara, ja piemēram pagājušā es teiktu bija stabili tur 9 no 10, 8 no 10, tad šī bija, man liekas, viena no tādām meh vasarām, kāda man ir bijusi pēdējā laikā. Tas daudz maz atkarīgs arī no laikapstākļiem, laikapstākļi bija pilnīgi lietaini, un arī, man liekas, kaut kā iztrūka tie pasākumi kopā ar draugiem, kas mums parasti ir nedaudz vairāk, man tā vismaz liekas.
Un, ja jūs savākties nevarat kropļi, cik jūs sauc un aicina?
Nu jā, bet redzat, jā, grafiks nesakrīt.
Es kaut kādu piekāpšu.
Bet tā nav tā problēma. Arī, man liekas, piemēram, es jau kaut kāds divas nedēļas gribu aizbraukt ar draugiem uz pie dabas kaut kur, kas arī, man liekas, viena lieta, kas mums šovas ir iztrūka. Un, bet nu, kas par laikā arā ir īsti? Jau nav tāds brīdis, kad mēs varam izplānot, hei, davai otrdien braucam, bet otrdien ir, nezinu, ābola izmēra krusu no gaisa skrīt lejā.
Es nezinu, man kaut kā, ja, kamēr es biju Ventspilī, visbiežāk cilvēks bez manas ģimenes, ko es satiku, bija Kips. un uzreiz nākošais bija Urbāns, man liekas. Tā kā Mārtiņa akmens tavā lociņā.
Oh, nē, fuck you! tu viņus satiec kaut kad 2011. Vakarā, tu pamēģini satikt cilvēcīgos laikos, Kipu. Pamēģini.
Tas gan, jā, grafika neskrīt. Tāpēc, ka, piemēram, jā, man ir vasara brīva, un Kipam arī tas ir
tāda laika grafiki, bet prioritātes zīdiet dimķi ar savām atrunām. Visas, jūs šeimoju visus. bet, jā, Mārtiņiem taisnība, šogad ir tik maz pasākumi tādi.
un, principā, tie highlight no vasaras arī bija tie lielie pasākumi, droši vien dziesmu svētki, summer sounds, pozitīvus, vispār tādā muzikālā notei.
Mēs jau Mēs aprokam vasaru, ne bērējam.
28. augusts vēl ir tūtās, sāksies jau darbiņi un rudens, un uz Siguldi jābrauc būs. Bet īstenībā viens tas labā lieta ir, man liekas, viņa bija tāda muzikālā tonī, jo, kā es teicu, bija festivāli, bija dziesmu svētki. Tieši pēc summer soundu, man liekas, Ventspilī bija grūva džedz festivāls, kas bija, pa ko es biju ļoti patīkam pārsteigts. Tiešām tur bija... Dažos brīžos tā pilsēta izskatījās kā pilsēta, kad bāros ir cilvēki, bāros ir interesanti cilvēki un var labu mūziku paklausīties un parunāties. Tā nedēļa arī tiešām bija tāda pozitīva pārsteigums. Jā, grūvīga, o, tieši tā. Un, nu jā, vasara lēnām iet uz beigām. Bet es nevainoju, man liekas, tā kā, nu, citus cilvēkus, vai kas vienkārši pats, ka tu biji pieredzis, ka visu laiku ir tā, un tad tu sagaidi to vasaru, ka atkal viņi būs tieši tāda pati, bet kaut kādi tie apstākļi nesakrita, un tad pašam nepatīk.
Kā mēs sev noskaņojam, tā mēs arī jutīsimies.
Āmen.
Jā.
Mārtiņ, tavs trīs atziņas.
Mans trīs atziņas. Es biju izbraucis ar sievu līdz Vīnei un līdz Budapeštai un atpakaļ uz nedēļu. Tagad jūs jautājiet, tā mums vienkāršā, ko es gribu zināt.
Kā ir tajās skaistajā Eiropas daļā?
ļoti nice. Es redzu scenāriju dzīvē, kur man augot ir bijis pietiekoši piķis, kas varētu būt students Vīnē. Tas varētu būt interesants dzīves gājums pastudēt Vīnē.
Mākslas akadēmijā?
Es nezinu vienalga, kāds ne jau mācīties, tas būtu braucis. būt students Vīnē.
Nē, nē, tur bija atsaucis uz to vienu cilvēku no Austrijas, visticamāk.
Nē, jā.
Jā, jā, jā.
Vai tev sanāca aiziet uz to muzeju, kur stāv viņa tas septers, ar ko viņš ieguva bezlimita varu?
Nē, to mēs tā arī neapskatījām dārglietu muzeju. Mēs arī neaizgājām uz tevis rakstīto Michael Jacksona koku, kas ir Budapeštā.
Nu, žēl, ko tad jūs darījāt?
Bet es iegūglēju, jā, legit Budapeštā ir tā kā koks, kas ir veltīts Michael. Fani ir veltījuši to Michaelam Jacksonam, jo viņš bija palicis pāri ielai viesnīcā, un tad viņš tās iesnīcas logas vēl redzējis to koku, un faniem pietiek, ka viņi tā kā šēro vienu koku.
Jā, vai... Ok, tad mēs neesam vienīgā nācija, kur pieķeras kaut kādam vienam notikumam, kaut kādai vienai slavenībai, ķim arī tīm.
Jā, bet man liekas, ka tā Budapešta ir tik multinacionāla, ka tas nav tā, ka viņi to būtu izdomājuši. Man liekas, to ir ka traki iebraucēja to uz tur dzīvi drīzāk. Tā kā turisti.
Varbūt.
Kā,
manā atmiņā jau nedēļu pēc tam Vīna un Budapešta ir... Tā kā saplūdušas kopā viņas, nu, lai man viņi piedod, bet, nu, tā sēks ir vienādas, un jā. Bet
kur patika, vai nu labāk, vai vismaz kur bija labāka viesnīca?
Mēs Budapeštā dzīvojām 7. Distriktā, kas ir tā kā ebreju distrikts vēsturiski, un tur bija diezgan nice vibes tajā visā. Jā, Budapeštā man tā kā tad dzīvošana bija labākā vietā.
Ja plāno varbūt nākotnē vēlēt par Nacionālo apvienību?
Nē, bet es laikam ogrē pieriģistrēšos, ka tur pašvaldība vēlēšanās draudzīgi būtu.
Ogre jaunā Budapešta.
Jā, mēs bijām aizgājuši Budapeštā uz tā kā drupu bāru. Tas ir tagad moderni, paņem mājas brūk kopā un tad ierīko vairākas bāras viņā. Tādi mēs bijām lieli, rītīgi nice, tāds vaips. Vairākas zāles, tur vienā zālē kaut kāds žeks, kaut kāda elektronikas kompī spēlē un paralēli ģitāra meldas kaut kādas psihedelika space rock, tad vienkārši tur balītes notiek, tad uz grīdas fujeki sēž uz spilvaniem, meditē, ejam brīnies, tie ir cool.
Aha, tad tu biji KKC?
Nu, kaut kas, jā. Tad man ir nedaudz šo, bet ko es kaut kad nākotnē, es redzēju, ka bija pieejamas tūras uz pazemes kanalizāciju, kaut kā tā varētu izstāstīt milzīgajiem tuneļiem, uz to man sieva neprakstījās, bet to es kaut kad nākotnē varbūt.
Man šeit tikko bija ziņās kaut kur pirms nedēļas Maskavā tādā tūrē kaut kāda 8 cilvēku noslīk, jo tā kanalizācija aplūda. Nu, Dievs ar viņiem.
Nu, te gadās, nu, bet tas ir tas te turismā.
Tā,
tas,
jo mazāk Krievi, jo labāk.
Pāris arī laikam lidmašīnā pazuda nesen.
Jā.
Kas arī labi kaut kādi nosacīti. Stjortē laikam žēl par viņas, bet pārējiem laikam vienalga.
Kāds ēdiens bija gan Ungārijā, gan Austrijā?
Es zinu, kā ir es pirms tam kārtīgi izpētīju, ko viņi tur tā kā nacionāli, tradicionāli piedāvā, lai man piedod, bet guleši ir tā pati zupa vai mērce, nu, tādi viņi ir Polijā, Latvijā, un tur uz vieciņi tādi pat, nu, un tā vīnē, tā saklapētā maize, ne, bet tā gaļrīva maize un citrons, nu, citur kaut kur viņi pasniedz vēl ar majonēzi un rīvmaizi, sarīvēt sieru, un tas ar tāds, nu, paņem vienkārši karbonādu, uztais garšīgas iestāt cepta sieru ceprīt, nu, kāpēc? Tā kā es tos lokālos nemaz būtīgi neapēdu, bet mēs tādas pasaules virtuvu sēdām. Es kaut ko,
no, lieliski.
Es gribēju vēl vienu jautājumu pajautāt. Es zinu, ka tev ļoti patīk mērcēties cilvēku zupās un ūdeņos, un Budapeštā tur ir ļoti daudz vietas, kur tas ēru ūdenī papeldēties. Nebija nevienās
pārkas. Mēs blakus parku krustām šķērsām izstaigājām, mēs tur blakus paēdām, bet mēs tur iekšā negājām tur cilvēku zupā. Jo es tieši vienmēr, ārā ir 35 grādi. Tur noteikti šobrīd tajās ūdenī pļuņšājas pilnīgi visi, kas atrodas tajā pilsētā.
Droši vien, jā.
Jo tas nav nekur ārā, tas ir iekšā.
Kā Kristai patika, kas, ko Kristi novērtēja?
Es domāju to pašu, ko es, jo mums cilvēki vienādas vērtības esam, jā, mēs esam vienu jums dzīvi. Es nezinu, nu,
jā. Nu, nebija nekas tāds, kur Kristi tev ritīgi vilk, hei, man šitai vajadzētu būt, vai aizvien paskatījies šo.
Viņa bija aizgājusi uz Nacionālo biblioteku, tur viņa bija solo aizgājusi.
Protams, profesionālais kretīnisms.
jā, bet sūdzējās, ka tur viņa tā kā nebija publiski pieejama, bet...
Ka visi ir ungāru valodā.
Starp citu, jā, viņi vispār neceņšās. Nu, es nesaku, ka viņiem jārunā ar svešās mēlēs, kā to dara mūsu līdzpilsoņi, nepilsoņi. Mm. Bet tā kā par turistiem, tāds, ja tu gribi naudu no manis, nu, paprasi viņu angliski. Tā nav klasiskais turistojot, ka tev visu laiku visās malās cenšās apist, bet tā bišķi nogurst. Nu tā, ka tev visu laiku ir jābūt un lookout katru reizi, kad tu taisies tērēt naudu.
Tur jau arī, man liekas, Ungārijā joprojām kaut kādiem tugrikiem jāmaksā, vai ne?
Jā, viņiem ir savas... es paspēju aizmirst, kas viņiem tās pa naudām ir.
Orbāna valūta.
Kāds grīvnas, ne?
Jā, bet es ritīgi priecājos par to iespēju, kas bija, ka tu var aizlidot uz Vīni. Un tad 2,5 stundas vilciens to es būtu paši tā rītīgi ērti. Tā kā vēl 10 gadi mums arī šitie vilcieni būs jāpaciešās.
Jā, vēl 8 gadi sastrāgumos.
Budapeštā jau notikās arī vieglatlētīgs čempis. Jūta
kaut jā, ko bija no ritīgi, tās atikāda? Jā, bija ritīgi kruti. Jā, es nesatiku. Bija tā, ka mēs braucām projām, tad man tā kā draugs te vakarā lidoja iekšā. Bet tā ritīgi, es izbaudīju to čempi tā kā tādā līmenī tā kā pieaugušo, kad esmu bijis vairākos jauniešu junior līmenī. Un redzēt, kā tas ir, kad pieaugušo līmenī tas tiek organizēts. Mēs arī Vīnas filmu festivāli ietvaros bijām aizgājuši uz vienu operu, kas ārā bija. Tad paklausīties, pasēdēs. Tas arī bija fun. Vispār jā, tur rītīgi daudz ko var redzēt. Izstādes arī tik daudz. Ja tā reāli ir laiks, ko jums ir, nav ko darīt, uz tām arī var iet. Ko redzēt ir daudz.
Nu, notikamai bagāts ceļojums klausies.
Mm-hmm.
Te ir tā atšķirība starp pieaugušiem cilvēkiem un jauniešiem. Tad, kad es stāstu par ceļojumu, es stāstu, kur mēs dzērām un ēdām. Mārtiņš stāstu par izstādēm un muzejiem, bibliotēkām un operām.
Man ir fucking hot takes, kas nav hot takes. Ja tu esi bijis vienā vēstures un dabas muzejā, tu esi bijis visos vēstures un dabas muzejos.
Eiropā čista, pilnībā piekrītu.
Tas dinozaurs izskatās vienāds skaula atlējums, kā vienā vietā tā otrā.
Jā,
man tiešām patīk augstas, labi ventilētas telpas un vēsturi un jaunas zināšanas, bet tā lielā mērā tas tā kā vien doķen atkārtot skatīties.
Nu jā, vienīgi, ja tajā muzejā nav kaut kas īpašs. Un tagad es teicu, ja tu Vīnai varbūt būtu aizgājis paskatīties uz to, nezinu, šķēpu, kas bija Hitleram, tas mm-hmm. varbūt, nu, tam ir, ja tu zini to stāstu, tas varbūt tu novērtē, piemēram, es biju, kurā valstī tas bija, es pat aizmirsu, kur, man liekas, Spānijā, kur bija Kolumba līķis. Nu, tā kā viņš zārkā gulēja tur, un hei, es esmu redzējis, kur kā Kolumbs, kāds viņa zārks izskatās, cik viņš maziņš īstenībā bija.
Interesanti. Vēl kaut kas, Mārtiņ, varbūt?
Jā, man pēc mēneša atkal jālidos nedēļu atpūsties uz Atēnēm.
Ulālāk, Dievs, cik nogurdinoši. Pretīgi.
Grieķija nebūs nodegusi jau, tur jau kaut kādi ugunsgrēki, man liekas, ir.
Kā daba attīrās šobrīd, Mārtiņ, tas dabiskais cikls kaut kāds. Cik es saprotu, ka tas nav tā kā dabisks process, un tur palīdz cilvēku.
Tur bija kaut kāda apcietināta, jā, un tagad cilvēki domā, ka hei, nav klimatu pārmaiņas, visi dabas, tie ugunsgrēki, tie ir cilvēki radīti, tie cilvēki iet un dedzina. Bet, nu, daļā jau taisnība ir, bet, nu, kopumā es pieņemu, ka nav grūti, ka kaut kam aizdegties tādā karstumā, kā tas ir vasarā ir.
Mano oma teica, ka pats no sevis nekas nenotiek.
Āmen.
Jāklaus vecajiem, viņi gudri.
Āmen,
Tieši tā. Ok, kur mēs varētu pieslēgties? Nu, kas ir pa nedēļu noticis? Droši vien, man liekas, ka mēs visi esam tādās basketbola jūtīs globāli, jo ir pasaules čempionāts basketbolā vīriešiem, pieaugušiem. Un pārbaudas spēles, cik saprot, ir izspēlētas un tā tālāk. Un tā, mēs spēlējām ar Libānu, mēs uzvarējām, ja? Mēs spēlējām ar Franciju vakar. Es nostiešu pēdējās 3 minūtes un bija vienkārši ļoti intensīvi, bet mēs uzvarējām. Un kas vēl? Ko mēs vēl spēlējām?
Tagad būs pret Kanādu rīt.
Tagad būs Kanādu,
jā. Bet tā spēle īsti neko laikam nešķirt. Mēs esam ap 2 tālāk.
Mm. Nu, tad par šo man ir jautājums par tiem punktiem. Tā kā, jo es joprojām vēl mācos, tā kā hokejā man ir skaidrs, vai ne, un tamlīdzīgi. Bet... Nu, bet es nevaru tagad šobrīd.
Ja tu iemet trīnīti, tad tev ir 3 punkti.
Nē, to es saprotu spēlē. Jā, paldies. Es arī zinu dažiem spēlētājiem vārdus.
jā, Peineram, kas sēž malā, tīm jā, man, kurš Peiner... nav glīdzis
čem. Es nesaprotu, tur ir, jā, starp citu, tur ir kaut kāda tipa, ir komanda, un tur ir kaut kāda pavadošā
Atbalsta
svīta.
Atbalsta
personāls, fucking, tas te, jā, tīma un Peiners. Bet jā, tā kā tie grupā vai kur, nu, tā kā tie kopējie punkti, tā kā ir par uzvaru ir cik punkti?
Divi, man šķiet, ka divi.
Divi. Par neizšķirtu cik punkti?
Droši vien, ka viens. Nā, vai arī neizšķirts kāpēc? Nevar būt, man liekas. Jā, viņi spēlē pagrinājumu.
Ok. Bet kāpēc par zaudējumu ir viens punkts? Nē,
nu tad vienkārši tu uzspēlē spēlēt.
Jā.
Tā vienmēr ir bijis?
Viņi jau paši izdomā, kā viņiem ir. Tā, es tiešām, ok, tas ir, man liekas, tāds katras federācijas jautājums arī droši vien atkarīgs no tā, cik ir grupas un cik tiek tālāk un kāda ir tā pēcspēles situācija, jo, piemēram, tajā pasaules čempionātā divi tiek tālāk, bet, piemēram, ko paši franči daudz nezināja, viņi tagad ir apkaunojuši savu nāciju, bet viņiem viņi ir izkrituši no iespējas tik tālāk. Bet viņiem jācīnās vēl ir pāris
Jā,
spēles,
vai ne?
Lai pārstāvot rangā dabūtu kaut kādu vietu, bet tiem pašiem frančiem tas neko neizteiks, jo viņi cīnījās par olimpisko, varētu cīnīties par olimpisko kvalifikāciju, bet ņemot vairāk, ka Parīzē notiekās olimpiāda, pat tas viņiem nav interesanti vairāk. Un tagad viņiem ir tur jābūt un jāspēlē pret komandām, kad viņi tas likteni vispār necik neizšķir. Tas nezinu, viņu liekas pilnīgi sagraut šobrīd.
Tad par tiem punktiem atbilde ir nenoteikta.
Man atbildes gan sekojoši, tā kā Jānis Tīma netika paņemt uz čempionātu līdz. Es vispār nesekoju līdz čempionātam. Mēs, ok, es piedalos prognožu spēlē, bet tā visādi citādi nesekoju līdz. Ne. Tikai tāpēc, ka Tīma nepaņēma.
Mēs esam Jāņa Tīmas atbalsta podcasts, kā jau mēs visi zinām. Tur tas, jā, tas man šķiet interesanti. Nu, tā kā Jānis Tīma un Kristaps Porziņģis atbrauca, pakratīja prezidentam roku, un es īsti nesaprotu to prikolu. Kas ir pa drāma ar Tīmu tieši? Nu, labi, tur saprotu, Porziņģim jātaupās īstām spēlēm.
Es domāju, ka tur nav drāma, nu, ka treneris izlēma, ka... Nu, ka tajā savā spēles redzējumā viņa Tīma tur nav.
Wow, bet Tīma tā kā tik emocionāli paustu uztaisīja. Nu, cik es tur varēju saprast tajā lauzītajā lūdā, ka viņš tik ļoti ir centies un trenējies. Jo patiesi es sekoju viņa...
Ani, atceries, es teicu to troļu fermu, ko es teicu, vai ne? Ja mums tāda būtu bijusi, mēs varētu katru vakaru pušot viņu vakaru pusē, kad viņš ir pēc dienas noguris. Kad... Ja man liekas, viņš bija tāds emocionāls tajā brīdī.
Ko,
jā.
À, varbūt tāpēc viņu nepaņēma. Viņš traucē komandai.
Bet man liekas, arī tie cilvēki, kas ir garā vājāki, viņi ir tādi nedaudz emocionālāki arī.
Nu jā, tāpēc, ka viņi ir dusmīgi iekšā, ka viņi nemāk ielikt vārdos, kā viņi jūtās un ko domā. Viņi ir tikai tāpēc, ka viņi nav vārdu krājums.
Tu gribi teikt, ka tīmēm ir tas hodoru spēks.
Jā, tieši. Okay.
Bet par citiem tiem cilvēkiem es pirms zinu, ka tur strēlnieks ir līdz un lai gan
arī? Viņš,
nu jā, bet ar domu tādu, ka mums nav labi sas, nu, ir labi saspēles vadītāji, bet viņi nav pieredzējuši un principā viņš strādā kā kouč viņiem. Viņš viņiem
Nē, es tā kā es esmu pārsteigts, es vienkārši nezināju, es zināju, ka tur ir Peiners un KP, bet to ka vēl tik daudz tur
strēlnieks ir līdz un arī piemēram tas pats KP, lai gan viņš jau tur nav kā turis, viņš piedalās joprojām treniņos, viņš tur tēlo garo, viņš tā kā gan balsts, kad ir kopā ar komandu, kad palīdz viņiem treniņos, tālo garo pretinieku. Nē, bet kopumā es biju nedaudz bažīgs pēc tās Lietuvas spēles. Man likās, ka tur viss slikti būs, bet red, Banki zina, ko viņš dar, un komanda spēlē labi. Vakar, man liekas, tas bija viens no labākajiem basīšiem, kādu ir sanācis redzēt.
Bet mēs nerunājam par vienu spēli tikiem? Viņš pat jau. Nu, Libānas spēle bija tā kā likumsakarīga, mēs uzvaram, vai ne?
Bet, nu, ja mēs varējām vinnēt, ka Francija bija izsēta tā kā top 3 komandu, un ja mēs ar, principā, ar otro sastāvu varam vinnēt top 3 pasaules komandu, tad, hei, mēs iespējams arī daudz ko varam vinnēt, ir īpaši tad, kad mums olimpiskā kvalifikācijā būs varbūt pilns sastāvs. Turpat varētu sapņot par tām lielajām komandām, kas tur ir, nu, varbūt ne Amerika, bet Kanāda, jā.
Ok, pagad, vai mēs vēl varam atlasīties uz Parīzes spēlēm?
Mēs jau esam, jā, mēs esam kvalifikācija iekšā.
Bļē, man e-pastā es pieteicos Parīzes spēlēm biļetēm. Jā, skatīties, kas man tur ir.
Jā, nu, lai mēs tiktu iekšā tajā automātiski pēc čempionāta, mums laikam jābūt ir top 2 Eiropas komandai. Un vai, jā, vai arī pēc tam būs turnīrs, kvalifikācijas turnīrs, un tur kaut kas jāvinā.
Mārtiņš, NBA eksperts.
Jā, tieši tā. NBA.
Basketbols un mūzika, man... divas lietas, ko es pazīstu un zinu.
Man patīk, es gribētu vēl vairāk zināt, tāpēc man prieks, ka Mārtiņš mums ir pievienojies. Es iemācīšos vēl vairāk. Tas ir viens no vienīgajiem sportiem, ko man patīk skatīties.
Kā jums liekas, vai kādu latviešu fanu apcietinās par itīgiem sūdiem?
Es domāju, ka nē, lai gan mēs esam tādi redzami, bet mēs neesam tur briti vai īri, kas tur...
Jā, man liekas, jā, Mārtiņ, tur ir tā kā lielāki kropļi tā kā aizbraukuši noteikti par mums.
Tāpēc tas galvenais ir dārgs, tas ir izfiltrē, man liekas, tāds tupeņķis.
Arī dzen, jā, tā gan varētu būt.
Žēl.
Žēl. Ok, nu labi, veiksmi puišiem vai vīriem jāsaka, mēs esam sestais spēlētājs šajā podcastā.
Es katru reizi, kad lasu kaut kādu postu Instagramā mūsu zeme Latvija, tad skrīnši nagliņas iet caur ķermeni.
Arī hashtag pieci vilki.
Es tā kā domāju, kā jūtās cilvēks, kuram sports vispār tā, ka nu nepis.
Nu, es varu pastāstīt, kā es jūtos, kad ir futbols, bļēt, pret stulbi, krīt uz nerviem.
Nē, bet tāpēc, zini kā, nu, pa daudz viņš tajā laukā ir, visur, kur tu skaties.
Man ir interesants komentārs par šo, es skatījos, kā varbūt tie, kas zina, es pieskatu vienu māju šobrīd, un es tur arī šobrīd ierakstu, un arī skatījos sportu, un paralēli basketbolam gāja formulu. Un es biju iekšā gan basketbolā, gan formulā, un otrs cilvēks, kurš pieskat māju, vārdā Arita meitene, viņa tā kā uzrakstīja, hei, tu esi tur, es esmu šeit, jā, es gribu piebraukt kaut ko pasēdēt dārzā, vai kas, es viņai atbildēju, jā, okei, okay, bet nenāc iekšā, tu man traucēsi šobrīd skatīties sportu, un viņa sēdēja ārā, viņa pēc spēlēm es izgāju ārā parunāties ar viņu, es saku, hei, tikko bija episka spēle, episks notikums, tāds, jā, nepis. Tas no citiem atkal liekas, kā tu vari šajā brīdī, kas ir svarīgāks, ko tu vispār svarīgāk var darīt, kā tur neskatīties.
Nē, nu vienkārši tā kā forši ir skatīties kaut ko, kur, kas mums tā kā sanāk, kaut vai bišķiņ, jo tiešām man liekas, ka tā kā, nu, sports ir viena no vienīgiem lietām, kas mums var iznest kaut kur, nu, valsts vārdu. Nu, jo citur mums vienkārši, mēs neizturam konkurenci, šāl. Nu, vismaz pagaidām, manuprāt. Tā kaut kā. Viena lieta, kur mēs noteikti esam topos, noteikti ir ceļu satiksmes negadījumu daudzums. Un šeit viens no Mārtiņiem vaicā, vai notriek tie paši ir vainīgi?
Jā, Anī, tieši tā labi, ka tu pajautāji statistika liecina, ka mums ir tik daudz ir, vai ne? Vai nevarētu būt jā. Iemesls, ka tie notriek tie paši ir vainīgi pie tā? Vai kāds nav aizdomājies pie tā? Es vakar nācu mājās no veikala, vai aizvakar. Zin kā, cilvēks zin, ka mazpilsētās tā satiksme nav tā kā Rīgā. Nu, tā satiksme ir tā kā abiem pieder tās tiesības pārvietoties mazākās pilsētās vai klusākos rajonos. Nu, jo tas šoferis, viņš tālu redz, ka es šķērso ielu, viņš negaida, ka es pielikšu soli. Es arī nesamazināšu savu gaitu, es iešu, kā es iešu. Un tā tas notiek, ne, Mārtiņ, tu zini arī galvenai gan jau.
Piekrītam.
Un vai nav tā, ka dažkārt, nu, es esmu akls, es neredzu, ko tas šoferis dara, bet es joprojām tā daru, nu, ka es eju pāri, es netaisos ātrāk vai lēnāk iet, šoferis pielāgojās arī, bet es nezinu, viņš telefonā nesēž. Nu, un tātad, kurš būtu vainīgs šai scenārijā, ka viņš man notriec?
Nu, abi jūs muļķīši, abi. Nu, jā, bet tajā pašā laikā, man liekas, vai tad tur nav kaut kas likumā, ka prioritāte ir cilvēkam tomēr, jo tu smagākā rītā sēdi.
Nē, vienmēr būs vainīgs mašīnā fuļieks, tas ir standartā, bet šajā gadījumā, nu, būsim godīgi vainīgs ir tas, kas...
Tev ir iespēja palikt uz ratiņkrēsla, jā.
Bet es, jā, iespējams ir jāuzdot tie jautājumi. Tas jautājums, varbūt, sāpīgs ir, kāds apvainosies, bet...
Jā.
Viņš tur ir.
Nu jā, man tev, nu, ir jāpiekrīt, jā, ka cilvēki... Nu, visi jau mēs varētu vairāk pielietot smadzenes. Bet arī mazpilsētā tā ir, tā kā, nu, es nezinu, tā kā tu saki, ķipa, baigi daudz nav satiksme, bet man vienmēr, ka tas brauc ar skūteru, nu, Ventspilīpēm ar kaut kur izbraucis. Vienīgie cilvēki pilsētā, ble, man pa ceļam, tā kā, vienīgie. Tā droši vien mašīna arī, vienīgais opis ceļā tagad tieši man iet pāri, pa gājēji pāri,
Vienīgais Lietuvies, kas vēl kāds pilsētā. Tas...
Jā, tieši tā, tieši tā.
Jā, kaut kādā brīdī, kad tu būsi zoom out, tu vienkārši, nu, tā kā ikdienā tu ej tur vienmēr stāja taisnā ceļā, vienmēr paskaties pa labi, pa kreisi, vienmēr tur pievērs uzmanību, vienu dienu tu, nezin, staigās, domās par to, ai, kaut ko es mājās gudekli atstāju ieslēgt vai kas, un tieši tajā brīdī arī kāds tev uztrieksies virsū, tieši tāds pats, kurš arī domāja tajā brīdī, ai, kas Tinderī jauns jāpaskatās braucot.
Cerams, ka viņš ātri to darīs.
Tikai matemātiski.
Tu gribi, lai tā ātri un viss beidzās, ja?
O, jā, jā. Tu zvens, bet tu viens, ko sāstiem gribi nopietni.
Uj, man zvanīja ļoti interesanta aptauja. Paldies, Mārtiņš, ap citu droši vien. Tu man toreiz ieteici vienreiz, un tad man kaut kas 2-3 reizes gadā zvan šitie SKDS un nav kaut kas. Šoreiz zvanīja saistībā ar kaut kādu projektu par Eiropas projekts par cilvēku labklājību Latvijā, pieņemsim. Un nemelojot, aptauja bija apmēram 45 minūtes pa telefonu, plus vēl mums pārtrūka saruna, viņi man atzvanīja nākamajā dienā un turpināja viņu. Un tie jautājumi bija vienkārši...
Es ātri stāstīšu. Problēma ar tām SKDS kundzītēm ir, kad viņi zvana, es zinu, ka man padus būs putās pēc pusstundas no telefona turēšanas pie auss.
Es viņai kādas 3 reizes teicu, ka man ir ļoti, ļoti mans procenti, un vienkārši, ja es pazūdu, tad, nu, viskārtībā viņu atzvaniet vai kaut ko izdomēt, es vienkārši nenolieku, tas ir telefons izslēdzēs. Bet īstenībā ļoti interesanti, jo viņa tā aptauja bija ļoti plaša, tur bija standarti jautājumi tur par politisko piederību, kā patīk tur prezidents, tur bija jautājumi par dabas katastrofām, vai jūties aizsargāts vai neaizsargāts. Tā intervija vispār sākās tāda. Iedomēties, jūs stāvat pie kāpnēm, un pirmais pakāpiens ir 1, un desmitais pakāpiens ir 10. Uz kura pakāpiena šobrīd jūs stāvat šobrīd? Es tur pasaku kaut kādu ciferi. Kurā pakāpienā jūs bijāt pagājušo gadu, kurā pakāpienā jūs plānojat būt pēc 5 gadiem, kāda ir tie iemesli, tur nauda, vai jūs esat apmierināts ar savajām naudām, un jā, tur bija ļoti plašs tas viss, un kas bija, kas man vienā brīdī likās nedaudz skečīgi, vai tas īstenībā nav kaut kāds krāpnieks par nekustamajiem īpašumiem, nē, viņi prasa, vai jums pieder nekustamais īpašums, es saku, jā, pieder. Uz kādām tiesībām viņš jums ir nostiprināts? Tur zemes grāmata, inventarizācijas līgums, nomas līgums, vienkārši piedāvā kaut 7 variantus un tev jāizvēlās ir. Un ja tev ir vairāk īpašumi, tad, nu, piemēram, viens ir uz to, viens ir uz to, viens ir uz tev, tā vienkārši tā saruna turpinās arvien garāk. Arī par naudām, par ieņēmumiem, pirms nodokļiem, pēc nodokļiem, visu tur prasīja.
Tagad jūs redzēsiet statistiku par Latviju, atcerieties, ka jūs uz Urbānu skatāties. Viņš reprezentē jūs.
Bet tas bija toreiz, es kaut kā vienreiz mēs ar Mārtiņu ļoti sanā atpakaļ runājam par to, un viņam ik pa laikam zvan šie te cilvēki. Mm-hmm. Un tas baigi jocīgi, man nekad nav zvanījis. Un tad viņš ieteica man numuru, man tas liekas, hei, es esmu interesēts, lai man to viedokli parāda kaut ko tajā statistikā.
Tāpēc, ka ļoti bieži tāds, kā, nu, ķipa, kas ir tie cilvēki, no kā viņi to statistiku ņem, tagad ir iespēja iesaistīties, veidot to statistiku.
Zvani. Viņi tev beigās paprast, tā kā pārsūt 10 saviem draugiem
viņi šo e-pastu. Viņi uzjautā, vai tā nav tajā rendžā, viņi meklē, teiksim, vīriet vecumā to tik un tik viņiem trūkst, tad viņi tā kā palūdz, vai nav kāds viņiem aptaujā, vai jauniet nestrādājoši vai strādājoši, tad viņi dažkārt pajautā. Un tad parasti vīdot savu bijušāku priekšnieku vai kādu draugu numuri, tā, jo tu zini, ka viņš toči negribēs runāt, bet, nu, lai viņam pati
zīvi. Es gribēju teikt, Mārtiņš man vēl tā pieklājīgi pats paprasīja, nu, vai es tev varu ieteikt vai nevaru ieteikt, es teicu, jā, mēs jau toreiz runājam, ka es gribu būt tajā tur, bet es atkal izdarīju tā, ka es ieteicu 2 cilvēkus, ko es zinu, kas toči, kam ir baili runāt pa telefonu, kam nepatīk runāt pa telefonu, kas sēž 9 līdz 5 darbā, un es gribu, lai viņiem uzvan, lai viņi paņem no savu darbdienu tas 45 minūtes brīvas, pārlaužu sevi parunā un pastāst par sevi. Es arī pēc tam viņiem uzrakstīju, hei, re, kur es tevi ieteicu, tev varbūt, es mēs zvanīs. Viņi, protams, nebija baigi priecīgai, bet, nu, lai dar.
Vienreiz, vienreiz.
Nu, forši.
Cik cilvēkiem, cik, nu, Mārtiņš teica 45 minūtes aptāvi, cik cilvēkus aptaujāja. Jo būtu inčīgi, ka katra pētījuma rezultātā redzēja, cik tas ir tagad cilvēkstundas aizņēmis.
Jā.
Jo šis izklausās diezgan tā kā ietilpīgs, tās liels pasākums.
Jā, man nesaka, ir zvanīts kaut kāds 5-6 reizes, un šī bija stabili garākā ar visu plašāko to jautājumu diapazonu. Pašam interesanti pat likās, un tērītājs sarunas laikā viņa, man liekas, viņa sauc Diāna, kas man zvanīja, un mēs jau tur pa laikam ierēcām par tiem jautājumiem, viņa uzdod kaut kādu jautājumu, uz ko es nevaru vienkārši fiziski atbildēt, jo man arī, nu, piemēram, par kādiem, cik stundas pagājušajā nedēļā jūs veltījāt savam darbam? Man ir tā kā, jā, es teicu, es nevaru, it kā no vienas puses esmu atvaļinājumā, no otras puses, lai gan es nestrādāju, bet es strādāju visu laiku, un tur ir baigi grūti to izskaidrot, ir, un tad viņi, tā kā, mēs tur arī off-topikā bišķi parunājām.
Viņiem bija patīkami
valsts. Ieslīdēja diemos?
Viņiem droši vien bija kāds 55 gadi, es ticamāk.
No kā, kas pa vainu? Sievieti ar pieredzi.
Es esmu Urbāns savas šitās
pļāvienas. Prioritātes maina.
Interesanti, interesanti. Es vēlos paziņot, ka es, nu, ierakstu sākumā teicu, ka man nestrādā viens AirPods, es tagad pakustināju un vienkārši es viņu nepareiz bāzu ausī. Un saistībā ar šo otrs Mārtiņš ir uzdevis jautājumu, nu ne jautājumu, bet vairāk tādu kā faktu, stādi mums priekšā, ne visi ir muļķi.
Oi. Lūdzu. Es domāju pastāstīt par šo nedaudz garāk, bet es sapratu, varbūt klausētājiem tas nebūs interesanti, jo tur ir vairāk karakteri no Ventspils, un ne visi viņas zina, un tāpēc es mēģināšu tā īsumā pastāstīt. Ventspili ir tāda vieta, kā zaļais namiņš oranžā velonoma. Un man tur diezgan bieži sanāk būt, un tie cilvēki, kas tur apgrozās, principā vienmēr ir vieni tie paši. Un parasti es izvēlos tā kā vistālāko galdu no visiem, kur neviens man netraucē, un es tur sēžu un daru savas lietas. Un tad tie cilvēki pat ir novērojuši, ka man īsti nepatīk ar viņiem runāt, un tad ik pa laikam kāds pienāk parunāt, tā kā pat papras atļauju, var apsēsties vai nē. Un tad divus vakars pa kārts sanāca tā ļoti jocīgi, parasti nekad neviens nenāk klāt, bet abas divus vakars pienāca klāt tādi random cilvēki apsēsties un diezgan interesants saruns izvērtās tajos divos vakaros. Un ar visiem šiem cilvēkiem tās sarunas bija, tā sajūta pēc tām sarunām, ejot mājās, bija tāda, hei, šie cilvēki nav stulbi, ir forši, ka ir tāda vieta Ventspilī, kur kaut kāds cilvēks sapulcējās, ar kuriem tev nebesī runāties. Mēs tur runājam, tur nezinu, par sociālismu atšķirību no demokrātijas. Mēs runājam
atkal par... Atkal tur savām mazajām komunistēm piedzies mārdīt.
Tad tur bija par... Ir tie elektrības supervadītāji, kas iespējams mainīs tur visu pasauli, ja viņas uztaisīs. Un vispār par kaut kādas, nezinu, tur Čalis zināja, ka tur ir... kaut kā ķīnieši bija izdomājuši, ka tur vai kaut kāda sudraba molekulas vai svina molekulas, un tagad viņi testē zelta molekulas, respektīvi kaut kāds Čalis bija ritīgi intuīti. Vēl tur mēs runājam par kaut kādiem šiem te startupiem un startup biznesu par izglītības sistēmu. Un tad, kad tu visu vakar nosēdi un norunā par tādām tēmām, tu ej mājās un tāds, hei, šis bija interesanti, šito bija jēgna šī vakara. Un tas man rada kaut kādu cerību, ka Ventspilī ir tie pāris interesantie cilvēki, kuriem tu tiešām pāris stundas var parunāt, tur ir interesanti. Un ne viss ir muļķi.
No, tā šis podcasts tāpēc, Mārtiņ.
Jā, jā. Man kā ekstravertam es nevaru relētot, jo... Nu, es visu laiku runāju ar cilvēku.
Mārtiņš tagad aizsāka, viņš satiek kaut kādus fujieks. Man bija tāds diezgan inčīgs prikals, ko liktenis piespēlēja. Nav noslēpums, ka es dzīvoju ar to jūrai, un man nav problēmas aiziet vakarā pastaigāties līdz jūrai, un es tā izdarīju aizvakar. Un es tur satieku jūras krastā vienkārši random fujieku. Mēs kaut ko sākam pļāpāt, kaut ko par hip-hop latviešu, kaut ko vienkārši par mūziku, kaut ko tādu. Viņš pirms ierēbis. Mēs tur pļāpājam, tiekam līdz bērniem. Jā, Viņam dēls ir Žaks, man ir Kurts.
Hei!
Mūsu saruna sākās par latviešu hip-hop, es tāds, ok, mm-hmm. This is fun.
A tu Kurtu nosauc dēļ Kurta vai,
nu, no,
vai Kobeins, Nirvāna, kaut kas tāds?
Nē, zini kā, tas nebija tikai viņa dēļ, bet jaņem vērā, ka es nenosaucu. Tas tikai savu meitu par Karīnu es nenosaucu. Nu, there's a reason, kāpēc viņi nav Karīna vai, nu...
Karīna, Katrīna, Kristīna.
Jā. Podcast, es varu pilnīgas glupības runāt, sākam kustību. Man ideja ir vakar naktī, pulkstens divos, es izdomāju. Sapērkam no Bangladešas lētus skaļus motorolerus. Es domāju, ka viņi tur bulkā ir ļoti lēti pāris konteinerus. Tad mēs, lai mums saziedo dīzeli vai benžus, kā roleri iet Mārtiņu uz benzīnu.
Benzīns.
Un izdalam Liepājā visiem bērniem un jauniešiem. Bet tā, ka viņiem izsniedz viņu pēc pulkstens desmitiem vakarā un jāatgriež 8:00 no rīta. Un lai viņi gasē do vaļā.
Tad Ventspilī būs vairāk iedzīvotājiem.
Nē, es zinot to, ka Liepājā ir skaļāk, es saldā gulēšu. Pie mūsu trīs rolleriem pret viņiem 100.
Diezgan ir pizģēts ar tajiem motocikliem.
Nē, es esmu vairāk tā komis. Man tiešām, man bija vairāk tāds, vakar bija episks, silts vakars. Es tikai cerēju, ka tie fujieki, kas tur gāzē, ka viņiem ir beibas aizmugurē, viņi vizina, ka viņi esi vienkārši solo, tā kā tādi daunīši.
Jā, droči savu.
Jā, es vienkārši silts augusta vakars. Es domāju, ka viņiem bija tik nice vakar tur gāzēt, man ir tik skauda. Es nevarēju gulēt, bet es cerēju, ka viņiem vismaz nice ir.
Nu, šis jau tā sākas skanēt pēc heitanāzijas, un tad varbūt ir laiks to ievirzīties tajā. Heitanāzija ir segments, kuru mēs atkārtojam katru ierakstu, un tajā mēs pastāstam par vienu lietu, kuru mūs ir nokaitinājuši šajā nedēļā, un palaižam to vaļā. Kungi, ko jūs šodien heitojat šoreiz šajā epizodē?
Es atvēru savu notu, un zini kā, ir, es īstenībā esmu tā kā sācis rakstīt tās heitnāzijas, un īstenībā viņas paliek ļoti petī vienā brīdī, kad viņa bišķi noveco, viņa laikā saka, Dievs, kā var par šito vispār kaut kā pat justies, tas ir tik nenozīmīgi. Bet, vai esmu perfekcionists par to laikam kādam citam spries, bet man besī savas kļūdas, tā ka man ļoti viņas besī. Un es ļoti daudz ko mājas soli nedaru visādas tādas tehniskos darbiņas, jo man nežēlīgi iebies, kā tas izskatās. Mm-hmm. Es aizvakar pieskrūvēju krampīti, vai kā to sauc, tādu aizbīdnīti durvīm garāžas. Un es ritīgi to negribēju darīt, bet fuck it, es to darīšu. Es nopirku skrūvas no kaut kāda mīkstā metāla, protams. Es visu tās skrūvas ieskrūvēju, pēdējo skrūvu, kāds 2,5 mm līdz galam. Viss, tā aprauc, viņu vairs nevar ieskrūvēt. Un tagad es katru reizi, kad es tur iešu iekšā, es redzēšu, ka tā skrūva tur stāv 2,5 mm ārā. Viņi reāli neko netraucē, viņi tur varēs stāvēt, bet es vienkārši redzu, ka viņi tur ir. Viņi netiks ieskrūvēti. Viņi tur tā stāvēs kā piemineklis manai dirsrocībai.
Dirsrocība.
Es varu saprast to. Man arī ir tik tas kaitinātu.
Jā.
Īpaši tu zini, ka tu pats izdari, un tad tāds, tā kā es tā saņēmos tā kā darīt.
Un tad ir tāds, es zināju, ka tā būs, un tāds, bļeģi, es zināju. Mm-hmm.
Nav vispār jēga pat sākt darīt.
Cilvēki no šī izrīt ņemt to morāli, ka labāk padodieties.
Nav jēga.
Nav vērts. Ok, otrs Mārtiņš, heitanāzi.
Es arī domāju, ko teikt, un man liekas, es par to vasaru jau pasūdzējos, kas droši vien ir mans tas, kas man nepatika, bet es arī domāju par to, kas tad īsti ir heitanāzija. Kā, nu, piemēram, Mārtiņš ļoti emocionāli pastāstīja par to. Man laikam nav šonedēļ kaut kas, ko es varētu, par ko varētu aizsvilties, ko man tā kā viss kārtībā, man nav īsti ko teikt.
Tas nekas prieks dzirdēt.
Es Mārtiņu vietā izstāstīšu, man te nav tā kaut kas ir. Kas ir tie cilvēki, kas knibiņ savus kāju, nagas un ādas plēšanos sabiedriskajos transportos? Bļē, es tādas tik daudz redzēju, ka daļ šitā tap ieraksts nav tā, nu tā, ka bļē, pretīgi stulvie lopi.
Tā kā mājās to darīt, okei?
Nē, tā kā jā. Es to redzu, tā kā, nu, ne jau savās mājās, es tā kā bet, cilvēkos, jā. Bet tas jā. Nav, mēs nerunājam par mežoņiem un inženieriem, kas mūsu robežas turmē no citiem kontinentiem, cilvēki mīļē, tie ir līdz cilvēki, tie esat jūs.
Tas ir samērā pretīgi, jā. Kaut kas ir jādara tā labā, manuprāt. Man heitanāzija arī saistīta ar sabiedrisko transportu. Ko es tikko iedomājos, ir tā, nu, tā kā ne tikai tagad ir kaut kādiem dažiem maršrutiem, ir tikai pa vienām durvīm iekāpšana, bļeģi. Un tagad arī Rīgā ir vēl tas, ka tā kā no 1. augusta, no pulkstenes 9. Nu, vakarā, ķipa, visos sabiedriskajos iekāpšana tikai pa vienām durvīm.
Un tas pāri dienās vai nepāri dienās?
Visā dienās. Un tā kā es domāju, ķipa, tad moši vajag vienkārši, lai sēž tā kontroliera, bļeģi, iekšā tajā. Nu, tā kā nahu jemšu to vajag. Nu, kāpēc vienkārši tas viens komforts, kas tev ir, ka es varu, bļeģi, stāvēt jebkurā vietā pieturā un es varu iekāpt pa taisno iekšā vai ne, vai es varu pieskriet pašās beigās. Un tas viens mazais komfortiņš, kas man ir, man tiek atņemts. Un tā jau tā ir sūdīga pieredze, kur es jau esmu teikusi, ka tas ir, bļeģi, fucking kāds monopols. Man nav citas izvēles izņemot, jā, tur, protams, Bolt visi hujomajo, bet, nu, whatever. Tā kā, ja tu gribi ekonomiski braukt uz darbu no rīta, tad, tā kā, bļeģi, tikai tāpēc, ka kāds zog, ķipa, nu, es reāli nesaprotu. Tā kā mums somas arī katram veikalā nepārbaudu, kad iziet ārā, tikai tāpēc, ka citi zog. Es nesaprotu to domu, tā kā kas, nu, jo tas šoferis arī tā neskatās, viņam tas ir pilnīgi pohuji, vai tu skenē to biļeti, vai nē, nevienam tas viņa nepis. Es varu arī viņu nenoskenēt. Esmu lieliski aktris, es varu pielikt telefonu, bļet, tā patās, nu, ķip, kāds sakars.
Bet, Anī, kā ir Anglijā? Tur arī vai tur nav tieiet par vienām durvīm tikai iekšē?
Tur ir, bet cilvēki māk stāvēt rindā, bļed, neelpojot pakausī.
Man, tas
ir
jā.
Un, tā kā, un tur ir arī tas, ka nu, tā kā, tur ir, nu, tur ir jēga no tā, jo tur ir dahu jātie cilvēki tajā pieturā, kā piešā, bļed, nu, tā kā, es nezinu. Nu, krāču, es nevaru izskaidrot, bet tur kaut kā tas ir mazliet civilizēt, tā kā man arī tur tas, nu, besī, bet tas nav tā iemesla dēļ. Un tu arī tikai pie šoferi var nopirkt biļeti, tā kā.
Drausmīgas problēmas.
Nu, sabiedrieskais transports ir drausmīga lieta.
Jā, bet
nu, man vienkārši besīķi, ka viņiem ir vienkārši viņi mūs tā kā Rīgas satiksmi tur, bļaid, visu pilsētu chokeholdā un tā kā domāju tāds šits ir chill. Ķipa, es jau esmu par to teikusi, ka tā kā sabiedriskais transports ir fucking nepieciešamība cilvēkam. Cilvēkam, kas dzīvo pilsētā. Tam ir jābūt, manuprāt, tam būtu jābūt pēc kādas, nezinu, tur pasaules cilvēktiesību likuma, tur būtu viņam jābūt maksimāli lētam, bļed, maksimāli ētram, maksimāli bieži un tā tālāk, jo viņiem ir jānodrošina tev dzīvošanai.
Es atceros, ka es biju Vīnē, kāds tur bija sabiedriskais no. transports.
Kāds tur bija?
Nē, bet seriously, ar sabiedrisko transportu, kāds bija Vīnē, tu varētu dzīvot Bolderājā, un vai jūs to, ka tu dzīvo Bolderājā?
Yeah.
Ir fucking tik nice. Visur iekāp, paiet 33 metrus, tu esi nākošajā sabiedriskajā un brauc, kur tev vajag ļoti
Vīnē arī ērti. Metro gadījumā nav.
Jā. Nu, tā kā ļoti ērti. Google'ai viņš rāda visus tos savienojumus. Nu, tik, galvenais, ka jāstāv arī nav pāris minūtes burtiski visās malās.
Bet, Mārtiņ, kad tu pēdējo reizi Rīgā brauc ar savieriskom?
Mm.
Jo man liekas, ka nav jau arī tik sūdīgi. Arī, ka, man liekas, ka Rīgā jau arī gan jau, ka tas Google Maps
man,
strādā.
Man Krista tur... tagad brauc, kamēr studē, un viņa nav sajūsmā par to Rīgas sabiedrisko. Galīgi nav sajūsmā. Viņi tikai saka, ka nu, tas ir risinājums, bet tas nav patīkams risinājums.
Nu, ķip, nu vienkārši kaut kas, bļa, nav. Tā kā kaut kas nav līdz galam. Un visu laiku ir tā piedirstās dvēseles sajūtiņa joprojām. Ķip. Un tik paceļ cēnu, bļa, pa ko? Jāsāk jau kā omītai lamāties. Un tie bomži arī, ķip, un arī visādi dzērāji un tā tā.
Studenti tie ir,
jā. Jā. Daļa no manas, jā, tipa saules brāļi. Daļa no manas, jā, protams, tā kā, nezinu, liberasts manī doma, nu jā, tie arī ir cilvēki, viņiem arī kaut kur ir jātiek un tā tālāk.
Kur,
bļa? Bet otra daļa manas, kas, bļa, iet uz darbu, pelna naudu, maksā par to joba no tramvajā. Es nedomāju, ka man ir jābrauc fucking tramvajā, kurš vienkārši... Tur ir vai nav bomzes, viņš smird pēc urīna vienkārši. Tā kā, nu, kāpēc? Man ir jāmaksā par to. Un tā kā neviens to nekontrolē. Es nestāstīju, laikam, podcastā arī, ķipa, ka es braucu vienu dienu tur, ķipa, pie meitenēm uz Ākenskalnu. Un es sēžu sabiedriskajā. Man tas vairāk komentu. Nu, kaut gan arī šoferis, bļa, varēja rīkoties. Un es sēžu autobusā un, ķipa, es redzu, ka viens čoks, ķipa, sadzēries, tur knapi stāv kājās un tā kā ar telefonu fotografē meitenei, svešai meitenei, tā kā, nu, tā kā dekoltē, ķipa, krekliņā iekšā. Un es redzu, jo viņa telefons stāv pret, nu, tā kā feiso mani. Viņš ir attēl no manas, bet es redzu, ko
Manā
viņš dar.
Manā stāstā Ani ieskrienās un ar kāju, hujak, ar to telefonu viņš aizlido.
Nu, es no sākuma, ķipa, tā kā vienkārši, nu, dusmīgi vēroju viņu, un liekot viņam noprast, ka es esmu, bļed, nenormāli, un es vēlreiz atgādināšu cilvēkiem, ka, bļed, cilvēki tā kā tāda beča un tā tālāk no manis baidās, tāpēc, ka viņi vienkārši saprot, ka es esmu neadekvāta. tā kā, un es vēroju viņu, un tagad dusmīgi. Tā čīka tur saprot, jā, Un tā čīka tur saprot, ka kaut kas notiek, un viņa prasa, bļa, ko tu dari? Un es viņai saku, viņš tev fočē tā kā, nu, krūtis. Un viņa tāda, bļa, ko tur? Un viņa sēž, tur ir tāds tā kā stikls pēdējiem krēslam priekšā, un tur ir tās trīs sēdvietas, kad viņš pašā aizmugurē. Un, ķipa, viņa ir tā kā ieslodzīta, viņš viņai nostājās priekšā. Un, ķipa, tur kaut ko. Un es pamanīju izdevīgu situāciju, noliku savas mantas malā, bija tieši pietura. Un es viņu vilku nost un tā kā grūdu ārā. Un, protams, es vienu pats nevaru. Apkārt ir vīrieši, kuri, nu, tā kā nesaprot, ķipa, vispār, ka tur vajadzētu kaut kur iesaistīties. Un jo viņi latviski nesaprot, laikam. kaut gan es lamājos krieviski, atklāt sakot. Un tad tā meitene pievienojas, un mēs kopā viņu izgrūdām. Nu, ķipa, bet šoferis vienkārši, ķipa, nu, vismaz viņš pagaidīja, bļeģ, bet viņš nepanāca tā kā paskatīties, paprasīt, kas notiek. What the fuck vienkārši. Burtiski viņš neaiztaisīja aizmugurējās durvis tikai tāpēc, ka tur kāds stāvēja durvis. Viss. Tā kā tik patīkams brauciens. Fantastiski arī tā kā darbinieku.
Jūsu lielis, Rīgas satiksmi.
Jā, paldies. Tā, nu šitā heitenāzī tāda garša.
Es varbūt arī es tikko izdomāju. Man patīk, kā jūs dusmojāties, un es arī atcerējos.
Ļoti labi. Lieto Indi.
Ventspilī, man liekas, piekdien vai sestdien bija tās sanās uguns naktis. kaut kāds pasākums no, nezinu, tur vikingu laikiem ap Baltijas jūru, kur dedzina ugunskurus jūrā, un Ventspilī arī tāds notikās, un es, man liekas, pirmo gadu bija aizbraucis, jo tur uzstājās tur Alisa josta, kaut kāda josta tur uzstājās, mm-hmm. un kaut kāda cita...
Viņi mums klausās, jā, tur cits šautauts.
Šautauts, atvainojos. jā, un izklausījās, ka ir labi daudz cilvēku teica, ka tur jāiet, un es arī izdomāju aizbraukt. Mēs tur bijām tādā nelielā kompānijā, un viņi sāk spēlēt, un viņi, es biju pilnīgi patīkam pārsteigts uz tādu šoku. Es, vispār man nebija nekādas ekspektācijas, un tiešām ļoti nice mūzika, mierīga, klusa, labas dziesmas, tāds ļoti labs vibes no viņas nāca ārā. Es tā kā uzreiz iedziļinājos, es gribēju sēdēt, klausīties un ritīgi izbaudīt, bet apkārt, kas tur notikās, bērni bļauj, cilvēki grūstās, viņi, un cilvēki tā kā straumē, viņi atnāk uz to skatu, paskatās, iet prom, un visu laiku kāds tev kaut ko izsit no tā vaiba ārā, ka tu esi iedziļinājies, tu tiešām centies izbaudīt, un es vienkārši vienā brīdī neizturēju, es reāli sabļāvu uz kaut kādu bērnu, tad es aizgāju projām pilnīgi citā vietā, un arī tas pats vienkārši visu laiku kaut kā cilvēki atnāk un kaut ko komentē, kaut ko redz, un man liekas, tā dusma ir vairāk nevis par to pasākumu organizēšanu. Es pieņemu, ka gejam, ka viņi labāk varēja kaut kā noorganizēt, jo tā pati dziedāta arī teica, ka viņi sēdēja uz skatuves, un viņi nevar redzēt, nevien cilvēku uz skatuves bija ļoti izgaismot, un tur apkārt bija melna tums, nu kā jau mežā tas notiekās. Mm. Un visi tie cilvēki, tā kā Ventspilī nav audzināti, man liekas, iet uz kaut kādiem šādiem pasākumiem. Viņiem ir rekur pasākums, kas vienreiz gadā notiekās, viņi aiziet tā kā atšakoties, piet pie viena skatus, piet pie otras skatus un pateikt, ka viss slikt un iet projām ir. Bet tas tiem pāris cilvēkiem, kas tiešām grib izbaudīt to, tas ritīgi čakrē to pasākumu. Tur arī bija tāda interesanta kaut kāda gaismas instalācija, kas tur tiešām rādīja kaut kādu, nu, tā kā kāds multimēdija mākslinieks bija uztaisījis kaut kāds vairākus filmus, kas iet caur kādiem pieciem ekrāniem, un tad tur rinčīgi viss saliekās kopā. Es tur stāvu un es gribu skatīties, un ar to viņas dziedājumu fonā tas tiešām viss nenormāli skaisti izskatās, bet visi tie cilvēki iet kāds tur ielien pa vidu, kaut ko fočēties grib, kāds bērns iet to ekrānu parausta, un tas viss tāds, tāds ritīgs Ventspils lauku vaibs bija tam pasākumam, es nevarēju izturēt, un es pats aizbraucu projām beigās.
Cik žēl.
Jā.
Starp citu, man liekas, sanās uguns nakts ir viens no retajiem pasākumiem, ko mēs varētu pārdot starptautiski. Kā viena no mūsu tā kā native lietām. Tāpēc, tā ka viņš Jāņa, ir siltā augstā Jāņos vēl. Tas ir tā kā, nu, un kam nepatīk vakarā kaut kas degošs pie ūdens. Nu, nu tur ir tas saliekot kopā, to, tas ir tā kā turistam pārdodams.
Jā, diezgan universāli.
Bet tagad Mārtiņš teica, jā, tas ir diezgan traģiska pieredze. Tā bija pirms daudziem gadiem Haralds Sīmans sēž pie uguns, kur apkārt tur cilvēki sasēdušies, sastājušies un ļetrāt fonā basīkie bauro būras. Nu, ritīgs haoss, jā, ir tāds.
Jā, citreiz cilvēki varētu tā kā varbūt tās tā kā, nu, pirms iet uz koncertu, nu, tā kā paskatīties internetu, nu, tā kā pameklēt, kas tas ir, vai tev patiks, vai tur, bļa, bērns ir jāņem obligāti līdzi.
Jā, vakarā.
Jā, nu, bērn... Un šitas arī ir, man liekas, ka jāizbeidz tā bērnu vilkšana, es nezinu, protams.
Jo Ventspilī, man liekas, tā ir viņam kaut kāda tā iepotā tā lieta, ka Ventspils ir tur ģimenei draudzīga pilsēta, un viss pasākumu ir jābūt ar bērniem, visur, nu nē, visur nevajag ar bērniem iet.
Nē, tam pasākumam nevajag būt masīva. Viņš ir tāds pagānisks rituāls vakars, kur jūras krastā dedzina ugunskurus vai kaut kādu rituālu lietu, lelu, whatever. Kāpēc viņš ir jātaisa tā kā masīvs? Nu, taisam tā kā paredzēt, cik pa kilometriem kaut kādiem. Nu, staisiet mazāk tipa tos koncerts, bet vairākus. Lai nav tā, vai kā pārplūšana vienā pludmalē.
Nu, es tā sajūtu, ka Ventspilī, man liekas, tie pasākumi tiek taisīti ček pēc. Vienkārši ček ieliek, vai tā pasākumi
nesanāk. Jā, Mārti, mums.
kā mums nekas nenotiek? Notiek, tā krekura bija, jā.
Redzi, pie mums uzstājās pilsētas svētkos Rīgas modes vienos pa dienu reņķinē.
Jā, bļaģi, tas gan bija tā kā reāli. Es nesaprotu, viņi nevarēja tā kā pa dienu pārbīdīt vairāk kaut kādus šitos, kas tur bija? Nu visādi kreču pensionāri pasākumi tādi, nu, ķip, es nezinu, man nelikās Rīgas modes tiešām dienas programmā. Es pat teiktu vēl, ka ķipa tas Ralf Eilanda viss tas koncerts, nu, ka man, es neesmu viņa lielākā fana, nu, neesmu vispār, bet... Un tā kā man arī nelikās, ka tam arī bija jābūt tik agri pēcpusdienā, ķip.
Nu, es pieņemu, ka tur bija arī kaut kāds scheduling problēmas, viņi jau pēc tam, liekas, kaut kāds bauskā un vēl ogrēdzošana spēlēja, bet, nu, tad vienkārši neņem viņus, paņem kādu citu grupu un pielāgo to visu. Nu,
man nav
scheduling problēmas atrisina ar naudu, manuprāt. Ja tev Ventspilī piedāvā vairāk kā bauskā, tad tu paliks Ventspilī labāk, nu, ķip.
Tā gan,
bet, nu, to jau... tā kaut kā. Ok, mēs rītīgi esam izskeitojušies. Pateiksim paldies cilvēkiem, kuri mums izraisa smaidu sejā, un tie ir mūsu Patreon lietotāji. Un šoreiz tāda ir sekojoša. Tā ir Paula, Krista, Nikola, Iveta, Diana, Harvijs, Rolands, Kārlis, Ernests un Vaira. Liels paldies, viņi paldies. Visi bija priecīgi
ieraudzīt. Viņi skatīsies ieraudzīt. Pēdējā epizodē, ko darīja?
Viņi skatīsies, kā Anija brauc, mācās braukt ar automašīnu.
Mārtiņa, ar kādu mašīnu viņi mācījās braukt?
Sarkanu BMW E30.
Man gribas tādu mašīnu ļoti. Jūs varat redzēt, kā es iemīlu to grūti griezāmo stūri. Un. Bet reāli, cipa, tā kā, ja, nu, es teicu, ka es pabraucu to elektroauto, un tad ir tāds, cipa, oh, man auto, jā, jāmācās. Cipa, tāds ritīgi gribas tā kā traktoru griez, cipa, tu. Jā, ritīgi, nice. Man pašai ļoti patika, kā epizode iznāca. Liels paldies Kipam arī par video. Mēs tur bijām ritīgi sadomājušies, ka mēs filmēsim tur ar 3 vai 4 kamerām, bet beigās Kips tik labi nofilmēja, ka man liekas, ka bija ļoti fantastiski ar to pašu vienu, jo viņš noseda pilnīgi visu, kas notika. Tas bija ļoti forši.
Čalim
tā
ir acis.
Tā. Ir. Tāpēc, jā, nevēlta viņš ir. Cilvēks ar kameru. Iesim tālāk vēl uz reoccurring segmentiem. Tas ir parunāsim par to, ko mūsu klausītāji vēlas, lai mēs parunājam. Kā mēs to noskaidrojam Facebook grupā, kur jūs varat atrast ļoti vienkārši zem katra ieraksta. Ir links, kuram pieskaroties jūs nonākat Facebook grupā vai arī ierakstot meklētājā vārdu eitanāzija, šis tas jums tur izliks. Un šajā grupā mēs katru reizi pirms ierakstu vaicājam jums, kas ir kas tāds, ko jūs gribētu, lai mēs parunājam. Šodien jautājumi ir sekojoši. Jānis raksta, ir bijusi saulēna vasara, kā veicas ar visu šīs enerģijas apgūšanu eitanāzijas enerģijas guru ar saules parku uz jumta. Nu šis laikam tādā sarkastiskā tonī jālas gan bija atvaino.
Ķipa, ka nav saule, man liekas, ka viss ir ritīgi
gulē. Ja tev būtu, Mārtiņ, viss vasara procentos, nu, cik ir piepildīta? Vasara bijusi tavam, nezinu, tavam jumta, tam tur lokatoram.
Es tagad atvēršu aplikāciju, vaļā es ceru, ka atvērsies, bet man liekas,
tikai
ka
viņi... precīzi
tas
fakti.
Tas mēnesis ne, bet tie mākoņi lāgā netraucēja. Nē, viss šogad saražot ir 5,2 megavati.
Kas tas ir, tā kā pilsētās Rēzeknes 4 vai tā kā?
Tu runā džiberiši šobrīd.
Jā.
Ok, no prognozētā ir kaut kādi 90% saražota, tā kā čil. Nu, grupi ir. Okay. Tā kā nav nekas.
Apsveicu.
Viņi arī vasarā tā kā mākoņai no laikā ražo lēnāk un mazāk.
Nē, tāpēc, ka ir gaisma. Jā.
Es nezinu, kā tas strādā.
Saule, kā tāpēc, ka saule eksistē. ok, Laura vaicā, cik āboli esat apēduši? Ko darīt ar tiem āboliem, kurus kolēģi atnes uz ofisu, bet neviens negrib ēst un viņi tur pūst? Tas ir laikam šīs vasaras griezumā. Es esmu apēdus laikam... Kāds 3 ābolus godīs.
Šogad pirmo saždambāju. Bet es tikai sulu visus un izpļāju. Es negribu ēst, kas man ēst.
Anī, man par to, ka es viņas mācīju braukt ar mašīnu, man kā skolotājiem iedeva tādu lielu sarkanu ābolu kā filmās. Jā. Viņš kādas 4 dienas nostāvēja man mašīnā, un tad es piebraucu reņdārzā un uz miskas noliku viņu, lai kāds bombas sapēda.
Tā par tiem opis āboliem, tur ir tā, ka... Katru dienu tev ir tas brūnākais jāizmet ārā, bet nevar visu reizē mest, un tev pa vienam principā jāmet viņu ārā ir dienas gaitā. Būs tā, ka daļa tev no rīta būs ok, bet daļa vakarā būs beigta, ka tev jau vakarā jāizmet ir.
Bet nu kā pa vienam metot, tā ir tādas, tā kā, tas varētu būt tā kā pat kalendārs.
Jā, būri sāvo kalendārs. Te ir kaut kas ārā, ir viņš atnāk jau grozā iekšā, jā. Un apakšā varētu būt korporatīvā dāvana, tur kaut kas iekšā vēl varētu būt, jā. Ka tu beigti saņemt to balvu beigās.
Un blakām tipa Pantone, laikam krāsa, tā kā kādā stadijā sābols ir tik pagājis laiks, un kaut ko tamlīdzīgi var izdomāt.
Tautas dziesmās mēs laiku mērīsim. Tur vienkārši tautas dziesma rindiņi ir, tipa, kad plānām to sābols tukšo.
Bet vienkārši Laura pasaka tiem kolēģiem, lai bļa iebāž dirsētos savus ābolus un nenes pūdēt. Tur tā kā tās drozofilas tā lido apkārt, es nezinu.
Tāpēc vajag ēst tos poļu ābolus, viņi stāv ilgāk, viņi ir saldāk, viņi ir suvīgāk, viņi ir cietāk tā. Un izturīgāk. Ir taču iemesls, kāpēc cilvēki mācās, iegulda visu savu dzīvi selekcionējot ābolu šķirnes. Ne jau tāpēc, lai tu ēst tam Tonovku 30. Gadu vai kādas tās latviešu šķirnes
Mums ir cits, kā no visām ābolu šķirnēm jāriebis tie baltie, kas ir ķipa visiem. Un tā kā svaigas viņus nevar ēst. Jā, jā, viņus var likt uz kaut kādas plācmājas, jā, whatever, bet tas nav tad, nu, kas tas ir
Varbūt par gaļu parunājumu, man tik ļoti negribas par tā.
ok. Īveta raksta, man nepatīk šis straujais rudens, gribu vēl saulīt, kā ir ar jums?
Tāds, bļaļ, rudens ārā ir silts vakaros var šortos un laikā staigāt. Kur jūs dzīvojat?
Tu esi augstāk pie saules.
Jūra mūs sargā.
Tu Ungārijā sasilgi, tev joprojām ir silts vienkārši. Jā, bet es ceru, ka būs atvesariņa būs. Es pieņem, ka šī nedēļa būs tāda vēl tāda lietaināka, bet kaut kad jau septembrī būs siltāks arī.
Sanāk, vasaras cīruļa putinis ir atvesara?
Jā.
Mm-hmm. Tad mums atmaksā. Mums tagad ir gada laika parādā. Par ziemu.
bet nu paliks tikai sliktāk. Kopumā.
Jā, kopumā vienmēr paliek tikai sliktāk.
Tu jau man 5. Gadu šito kladzini, kā man dzīve iet uz augšu, tā iet uz augšu.
Bet man piemēram, būs tā, ka es ķipu reāli fast forwardošu vēl sev to rudeni, jo tur jau būs pilnīgā dirsēta.
Ir reiz ieliks iekšā.
Jā, tur sāksies tā kā 8 mēnešu garais rudens.
jā, bet skaties no gaišās puses, tev nebūs uz virtuvi jāiet strādāt.
Āmen baznīcā, liels paldies maniem kolēģiem.
Arī savu pašai tev pat saņēmies un paņēmi dzīves izaicinājums.
Paldies, paldies. Tāds, man prieks, ka mēs nomainījām Robertu. Man ar kāds kaut ko labu pasaka. ok, Aldis raksta. Interesanti, ka Aldis ir āboliņš, jo mēs tikko runājām par āboliņu. Aldis raksta, 23. Epizodē Anī teica, ka Rinkēvičs nebūtu sūdīgs prezidents. Tas piepildījās, kas vēl dzīvē ļoti gribēts, un tas ir piepildījies.
Palielam jau. Viss? Jo sapņot par lietām, kuras tā kā nevar dabūt, ir stulbi. Mēs neesam stulbeņi, mēs sapņojam par sasniedzamām lietām. Tātad mēs sasniedzam visu, ko mēs vēlamies sasniegt.
Visi manā ģimenē ir veseli.
Šis Jā. Ir iedvesmotāja podcasts.
Kā bija tas vārds manifestēt? Manifestācijas.
Manifestācija, jā. Jā, jā. Bet es regulāri manifestēju lietas un man piepildās.
Nu, labi mums visiem.
Es sāku pat baidīties no manifestācijas. Es dažkārt pat domas kaut kādas izslēdz ārā, lai neuzmanifestētu kaut ko.
Redzi, jā, tāpēc, ka nevar kosmosā runāt sliktas lietas. Tā ir. Padzeršos, došos tālāk.
Es man liekas, ātri pabeidzot. No. Liekas, mums visiem kinda ļoti ok visiem dzīvē viss ir. Tāpēc arī nevar tādu vienu konkrētu lietu izcelt. Nu, visas lietas, ko mēs esam kinda gribējuši, tās lēnām nāk vai ir jau sasniegt.
True, true. Nezinu, kurā brīdī es lūdzu tādus fantastiskus kolēģus sev.
Jā,
draugus, jā. Nezinu. Bet nu tā man ir sanācis. Dairim ļoti nišīgs jautājums. Zeva tualetes papīra reklāmā izmanto brūnu, briesmoni un bērnus. Visi tik smaidīgi tur un priecājas. Kāda ir loģika tai visai kampaņai? Vai vecāki atļauja bērnam ar briesmonīt spēlēties mežā tumsā ar tualetes papīriem?
Tas ir brūnais kapu lācis.
Tas nav lielais brūnais lācis, cipa domās, kaut kas tāds.
Jā, bet tas ir tā, domā, tā kā metafora kakai? Vai tiešām tualetes papīram ir tā kā reklāmās jābūt tik, nu, cipa obvies? Mēs nezinām, kā to izmantot.
Bet varbūt tas tieši otrādi, jo, zin kā, viss vienmēr rāda arī, tā kā, piemēram, sieviešu higienas, tās tur preces, cik viss ir laimīgi, cik viss smuki un viss tīrs, un tur zeva softis un smaržo pēc piparmētrām, tad viens uztais tā kārtīgi, nu, pa brūnos.
Interesanti, gan. Un viss tur tāds arī filtrs, tāds brūnīgs, cik es saprotu. Nu, laikam jau ir tā kā, ka jāatgriež, nu, tipa, tas minimālismu core vai kaut kas tam līdzīgs, ka, tipa, tā kā, karoči, netaisam visu tos, tā kā, pūkainos, tipa, dzīvnieciņus, ejam uz source material, kakas. Es iztēlojos to marketinga mītu, kur, tipa, notiek saruna par
šo reklāmu. Strādās.
Tā, brainstorms, tipa, un viņiem whiteboards aiz muguras. Tā, brainstorms, pirmā doma. Tā, kakas. Čipa apvilkts, tas jau beigās var smīt. Ļoti labi. Ok, paldies, Dairi, pakustināja mums radošo kaulu. Atis raksta, varbūt dažreiz labāk vienkārši paklusēt.
O, jā.
Tad paklusē.
Es pus podcast klusēju.
Es vienu trešdaļu.
Es arī.
Nē, divas trešdaļas.
Kristiāna raksta, vai ir nozīme zobu birstē parastā vai elektroniskā un zobu pastē? I mean, sajūta un gažu ziņā. Tā kā priekš zobu tīrīšanas vai, vai dirsābāšanas?
Man nav elektriskā zobu birstē, bet es gaidu, kad man būs, jo man sievei ir, viņa teica, ka dzīve mainās diametrāli. Tā uz labo pusi. Tas ir tiks game changers, bet es varu ieteikt vienu fīču. Mūsu mājās jau no. pusotru gadu ir zobudieks, bet ne tāds kā visiem, bet mēs pat melno nopirkām pamēģināt. Viņš ir daudz biezāks, man liekas, tā kā labāks. Viņš
Mans komentārs ir tāds, es nesen nomainīju zobirsti, bet tā kā no parastās uz parastā, bet stil, tas ir liels moments, jo bieži viņas nesanāk tā kā. Viņas, man liekas, ir diezgan bieži jāmaina, bet nu, zinām jau kā ir. Tad... Tagad es mēģinu pierast pie jauniem tiem diametriem, ko mutēs bāžu.
Labākais priekals parastiem zobirstēm ir, ka tajā spēdējā dzīves ciklā tu viņi var pa 360 grādiem mutē griezt, tu tie sariņi ir visā pusē.
Un viņš paliek maigāks.
Jā.
Zobirstas dzīves ciklas. Ļoti labi. Bet es nezinu, es nejūtu baigi. Es nu, kaut gan varbūt, ja man būtu tagad jāiet atpakaļ uz parasto zobirstu, varbūt justos kā tāds
neandertālietis.
Jā, man ir vibrējošā, jā. Nezinu, kāda ir atšķirība. Un zobu pastai, man riebis Elmex tāda oranža.
Tā no bērniem, man meitei tāda ir.
Ir arī bērniem, bet tā kā ir arī pieaugušajiem. Vai kaut poļu zobu pastu, un tā kā viss fucking mamas swear by it, un man riebis tā garša. Man rītīgi, man cepīgi viss pārastākais bļiek kaut kāds Colgate ar vēl kaut kādiem stikla gabaliņiem iekšā.
Jā,
let's fucking go right now.
Pipermētrāms mažonējus pēc kaut kādiem kadiķiem.
Jā, tieši tā.
Vai ne? Kas ir tie, kas tās zaļās kaut kādas Baltkrievu huņas lieto vistiskās? Vienkārši klasisks Colgate to go. Īstumā sāpēja nedaudz, ka bija tās plata zopas. Tās, laikam, Krievijā ražo. Tas, laikam, nogos ir.
Mēs tuvojamies noslēgumam. Māja raksta. Turpiniet stāstu. Divas prostitūtes tiek izskalotas uz vientuļu salas. Viena otrai saka.
Tev uz mēles kaka!
Hei, ļoti labi.
Es gribētu kaut ko par piramīdas hēmiju. Cenšās otru iesaistīt savā.
Nu, gan dīvaina ceturtdiena. Vai arī tā kā šī nav Epstīna sala.
Hei, šis ir labi.
Kaut kas tā līdzīgs. Mārtiņ, tev ir kāds variants?
Un šī vairs nav vientuļa sala.
Jā, kaut kas pa suteneriem, kaut kas pa delfīniem, es nezinu.
jā, delfīni tikai ir izvarotāji.
Nu, reiņ.
Dzīves arī izvaroja, tikai mirušas tos. Man likās, ka viņi tikai nosit, apdūlina. Viņi...
Nē, tie jau tie plēsoņi delfīni, bet tie parasti tie visādi sūdz dara.
Briesmas. Nu, paldies
Baigi
Dievam,
jocīgi, ka
viņas
uzskata par tā kā otriem inteliģentākajiem uz zemes aiz mums, un viņiem ir līdzīgas iezīmes kā mums.
jā. Baigi interesanti. Linda raksta labākā filma, ko esat redzējuši.
O, kino stūrīts.
Nu, Godfathers, nu, es nezinu, jā.
Man ir...
Pēdējā laika.
Man ir hot take ātris, es nesen noskatījos Schindlers lista. Un mans tas hot take ir, priekš manis viņi bija pārāk woke. Tie, kur ir redzējuši viņi, tie varbūt, jo principā tā arī bija, kad pirmā daļa tajā filmē tiešām bija ļoti skarba, tā, ka grūti skatīties ir, bet beigās tas, ka tas čalis beigās principā uzuprēja pilnīgi visu savu dzīvi, lai izglābtos cilvēks, tas man likās, ka jau bišķi ir tāds, jo pirms tam viņš tā ļoti labi paslēpa to, ka viņš īsumā palīdz tiem ebrejiem, bet beigās viņš outright vienkārši ziedoja visu tam, tāpēc man likās, ka varēja vēl kaut kā... Viņš tomēr likās, viņš bija pārāk labs karakters priekšās filmas, kaut ko bišķi ļaunāk. Mm. Tur arī pat bija tas ļaunais karakters, kur tas čels sēdēja uz to balkonu un šaupa tiem cilvēkiem. Viņš pat beigās bija tāds, nu īstumā var relētot viņam, viņš šāds normāls liekās daudz maz. Tā kā es saku, es skatījos to filmu un likās, ka būs daudz trakāk, bet jā.
Cilvēkiem, kas domā, kāpēc es Mārtiņās pārtrauc, neaizstāv cilvēkus, es to filmās redzējis, tāpēc es...
Viņi ir Melgolds, Mārtiņi.
Es gan, jā. Bet man likās labi filmi.
Ļoti
un arī man liekas,
filmu,
ka viņi ir balstīti patiesos
notikumos. Jā, visi tie karakteri ir īsti.
Tas viss tā kā tur Hollywooda nav vainīga pie Walkness.
Jā, viņi jau sen. Tas Walk vēl nebija stilīgi tajā laikā. Jā. Bet nē, visi cieņi. Vienkārši es domāju, ka tur būs biškiņi tāda nu, bēdīgāk, skumjāk, drūmāk. Bet viņi bija pat likās, varēja saskatīt to Walkumu kaut kādā ziņā tajā visā iekšā. Bet es ilgi, man viņi bija vačlistā ļoti ilgi stāvēm un plauktiņā, tomēr es saņēmos. Un, bet tiešām labi filmi, iesaku visiem.
Nu, ja tev ir holokausta kinomēnesis, tad varbūt noskaties Boy in Striped Pajamas. Man liekas, ka tā arī bija tīra. Ka...
Jā, vēl ir mākslas pianists, kas
jā, jāredz. Jā, tas jā. Ir. Jā.
Vai starp citu, man, es pavadīšu daļu no rudens Polijā, un tad es jau esmu atzīmējis nometnes, kuras es braukšu apskatīt.
Es neesmu bijuši.
Es biju vienā Aušvicā, man liekas, tā, pie, kaut, bet es biju tādā klasika. 10 gadu, 11 gadu vecumā, un tad īsti neko no tā neatceros. Nevar izbaudīt.
jā, es pēc tam atsūtu bildi, kas viņiem turists čopā interesi pēc.
O, jā, gumijas zoles.
es šeit neiešu iekšā, bet ticiet man, ka man būtu, ko šeit Mārtiņam atbildēt un ieteikt, bet mēs šeit neiesim.
Es pateikšu nevis labāko filmu savā mūžā, ko esmu redzējis. Ja man ir grūti pateikt, man ļoti daudz tādas filmas, kas man stājuši labi iespējot. Es nosaukšu pēdējā laikā. Man tiešām ir sanācis nostīties ritīgi labas filmas. Pēc Kipa ieteikuma es noskatījos The Father. Tā man likās ļoti labi. Tur ir Anthony's Hopkins un Olivia Colman. Un Anthony's Hopkins spēlē tā kā vīrieti, kuram ir demence. Jā. Nu, opīt, un tad ir tā kā, nu, ļoti interesanti, tur tas pasniegts.
Tu pat dzīvo, kaut kas viss notikās, kaut kāds, jā. Redzējis kaut ko, tur tāds inčīgs vibes, teatra vibes.
Viņa tā kā ievelk ar to, ka tu seko līdzi, un tad tu domā, vai tu jūs labi bija tāds, kas tev bišķi piškāt.
Jā, tur rītīgi jāseko līdzi, vai tu, kas tur īsti, jā, tā jā. Tur bija.
Jo man savādāk, man vajag patrenēt to koncentrēšanos, ja man kaut kā ir, ka ķiepēs nu, neko neskatos, bļa bez telefona rokās.
Tu ar Mārtiņu spolīju reizinot pa nometu.
Jā, mēs varētu.
Patrenēties.
Es labprāt braukt. Un tad vēl, ko es noskatījos, bija Everything is Illuminated. Man ieteica, nu, mēs ar čom skatījāmies, kroči. Un tā ir ar Elijah Woods. Un pārējie aktieri laikam tur ir ukraiņi, es neesmu droši, bet kroči Elijah Woods, viņam ir kaut kāds, nu tur laikam, nu to ne autismas, kaut kas tam līdzīgs, whatever, bet viņš brauc meklēt savus tā kā ebreju saknes Odesā, un tur nenormāli rēcīgi tā kā tas sākums, un tad višķiņi uz beigām ir tāda kā drāmiņa, un arī ļoti skaisti ir uzfilmēti, un tāda. Es iesaku ļoti visiem noskatīties. Un tad trešās beidzot noskatījos Everything Everywhere All at Once. Es īsti nesapratu visu filmu, kas bija notiek, bet bija ritīgi cool. Nu, tā kā ritīgi laba. Tiešām. Pelnīts Oskars.
Atbildi ir Godfather. Neklausies,
ko tā reizi. Godfather runājot bija Barbies filmā interesanti atsauc uz viņu, kad nu, tur bija pēc tā scenārija apmēram tāda, kad Kenny pārņem Barbies pasauli un viss tur super vīrišķīgi paliek un tad tā ir viena no iezīmēm, ko vīrietis dar, ķipā viņš mansplay no Godfather visām meitenēm.
Jā.
Tas man likās, jā, tas tāds on point.
Diezgan.
Nu, piemēram, tu skaties, to Godfather ļoti patīk, tu novērtē visu, gan kā tur filmēts, kas ir, gan tā kadra, gan tā vēstura, gan viss, un tad, piemēram, tev blaks ir kaut kāda dāma, kur, nu, negaišu, gribu filmu paskatīties, vai kāds, tu visu laiku izceļi tās vietas.
Ja tas ir iemesls, kāpēc es vēl skaislīgi sievietēm nestāst par lietām, jo, nu, tā tagad ir mansplainošana, ka tu cilvēkam stāst, ka kaut kas, par ko tu paties visu dzīves aizrāvies vai veltīs kaut ko. Tā ir. Vienmēr būs kāds, kas blaks, tā, nu, paskatās, kā viņš mansplain.
Nabaga vīrieši. Nabaga baltie vīrieši. Okay. Pēdējais jādējums no Elizabetes Tinders, bet priekš darba meklētājiem un darba devējiem. Ko jūs rakstītu savā bio? Kādiem darba devējiem bio svaipotu pa labi?
Kaut kas līdzīgs, man liekas, bija mēģināts. Man liekas, pat Latvijā. Kaut kas tāds ir bijis. Kādam svaipot, vairāk nauda, mazāk stundas, mazākā... Tā bija tā piramīda, kur vismazāk, visvairāk sagrupējās laikam. Nauda, laiks un jebatorijas.
Ka nebūs mikromenedžments kaut kāds, vai ķipa tev teiks... Nu, straight up lietas, nevis centīsies caur ziediņiem kaut ko tur tā kā caur svaidu. Kaut ko komentēt tādiem svaipot.
Meklē darbinieku brīvajām attiecībām. Darba laiks ej, kad gribi nāc, kad gribi izdara galvenais savas lietas un ej mājās.
Jā, šis ir inčīgs temats, kad uzdod jautājumus. Tāpēc, ka sievai nesam teicu, ka es, manuprāt, būtu savu draugu labākais aģents, ja viņas darba tirbu varētu es pārstāvēt, nevis viņu pašu sevi, jo kā es savus draugus varētu pārdot. Nu, es biju zinīgas kvalitātes un īpašības, un man tiešām liels prieks, ka man draugi kaut ko dzīvē sasniedz un dara. Jo es zinu, ka es pats nevarēšu izdarīt visu dzīvē un daudz ko sasniegt, tāpēc ir ar saviem draugiem arī to var izdzīvot. Kāpēc nē?
Jā, mēs visi viens otru tā kā pilnveidojam. Ne? Tā tas...
Jā, un man liekas, es varētu viņus daudz labāk pārdot darbu tirgu nekā viņas sevi.
Varbūt tev jāpadomā tajā virzienā.
Jā, bet tie, saprot, kā es viņus visi iztirgošu, tad tas darbs, nu, tā kā tie draugi pārdomāt visu.
Viņi atradīs cits labāks draugs tajā jaunajā darbā, un tad tu paliks viens.
Tu var ņem procentu, vai ne? Tu atrod darbu, un tad no algas katru mēnesi.
Jā. Tam būtu jābūt kā Vītola fondam, tikai, jā, ka tiem jauniešiem nevis dod labdarībai, bet ka, nu, viņš, nu, pirmos 45 gadus darba tirgo, viņam tev ir jāatmaksā tie 10%. Nu. Ne jau visu dzīvi.
Tā kā redz...
Pīrķus 5 gadu no profesionālās dzīves daudz jau neprasa.
Kaut kādi red flag noteikti ir ķipa kaut kāda, tā kā mēs esam ģimeni, nu tā jau ir klasika, un tad kaut kā uzsver kaut kādas, tā kā sauc, values un kaut kādas šitādas huiņas, man tas liekas tik fake, nu tā kā mūsu ķipa vērtības.
Vēl arī,
kā,
jā, tas ir, uzskaita.
Kas tāds vecs, jā, tā kā tas ir tāds vecs kaut kāds standarts, kāds ir bijis, un tā kā nevienam tas neinteresē, tā kā, nu es nezinu.
Es Anī gribēju varbūt papildināt par tiem values. Tas ir krinž tad, kad tas vienkārši tiek uzrakstīts vai mājaslapā kaut kādā stūrītī ielikts iekšā vai darba intervijā pateikts kaut kādās pārsteikumos, bet ja tu aizēvi uz darbu, tev pirms tam, nezinu, kaut kāda nedēļa ir apmācības, kur tev tiešām stāsta par tiem values, kas tur ir, kāpēc tas ir svarīgi, bet vienkārši pašam vienā uzņēmumā tā bija, pirms tu sāc strādāt, tev principā to ir apmācības, un tevis tajās apmācībās tev māca, kā darīt tās lietas, tev vienkārši stāsta par to uzņēmumu vēsturi, stāsta par tiešām tām great lietām, kas viņi izdara, lai tu izprastu to schēmu, kā viņi strādā.
Protams.
Tad tas ir vērtīgi.
Kā, bet ir laiks un vieta. Nevis tur ķipa sludinājumā, tur rakstīs, mēs tur esam tādi, mēs tur visi to vienu un to pašu raksta un saka, bļaģi. Nu, tā kā, ir, man liekas, ka sludinājumā ir jābūt tā kā straight up praktiski faktiem, tā kā praktiskām lietām un faktiem. Kāda būs tava ikdiena šeit, ko mums no tevis vajag? Ko tu darīsi?
Problēma darbos ir tā, ka viņos ir jāstrādā. Ja viņos nevajadzētu strādāt, es labprāt pamainītu kaut ko savā dzīvē. Bet ja es zinu to, ka man nākošajā darbā būs jādara kaut kas vairāk, kaut kas nepatīkamāk.
Un tad vēl jāizvērtē. Tas citreiz, tev varbūt pusgādu būs jāpastrādā, bet tu būsi ienācis no savas komforta zonas un varbūt pēc tam būs labāk, bet risks jāskatās.
Bet tad tam darba devējiem ir jāmāk tas pārdot un izstāstīt. Jo es ticu, ka es varbūt kādam darba devējiem būtu tā kā ritīgs life savers un es viņam atrisinātu lietu.
Zini kā, Mārtiņ, ķipa, varbūt cilvēkiem varētu likties, ka tā kā, bez ko Mārtiņš ir slinks izklausīties, bet man liekas, ka viņš ir vienkārši nenormāli gudrs šajā ziņā tieši. Varbūt,
jo katram cilvēkam pašam tad... ir, viņš pēc savām īpašībām saprot, ko viņš var darīt, ko viņš nevar darīt, un kādā darbā viņš grib būt, un kādā viņš negrib būt. Piemēram, es nekad dzīvē nevarētu iztauties, ka man būtu jāstrādā 9 līdz 5, un es, man tur būtu jābūt 9 un 5 iet projām, un ja es esmu saslimstu, man jāiet ir pie ārsta, jāņem kaut kāda zīme, fuck it, es negribu tādā darbā strādāt.
Nu jā, tad tev seko
bet
līdzi,
cilvēki, esam kuriem ritīgi gribās, tās, viņi grib aiziet uz darbu, viņi grib atsēdēt savas stundas, un viņi grib aiziet mājās un vairāk par darbu nedomāt, bet lielo, mēs kā upurējam to tā, ka jā, tu var plus mīnus brīvā režīmā strādāt, bet tu visu laiku domā par savu darbu. Tev var 8:00 vakarā kāds uzvanīt, tev jādomā mājās par to, ko tu rīt darīsi. Nu, tu skaties, kas ir vairāk. Man tas 9 līdz 5 vispār necīk nestrādā. Es negribu. Fuj.
Nu, redz kā.
Darbs,
saturīgi
zīž,
parunājām. Diņš. Tieši tā. Bet arī darbiņš jāmīl.
Darbiņš ir jāmīl.
Nu, ja vien jums pašiem nav ko pievienot, domāju, ka mēs varam slēgt ciet šo epizodi.
Jā.
Toties savās vakar gaitās. Liels paldies, kolēģi.
Paldies,
klausītāji. Un tiekamies nākošajā epizodē. Iespējams būs nākošajā nedēļā, bet nu, es vēlos vienkārši tā kā realistiski brīdināt, ka man varbūt tās būs ķip kaut kādu pēdējā mirkļu plāni. Tur jāpērk mammai fuedesas, vai jāatvadās no draugiem. Un, jā, ka varētu būt. Ja, un ja mums nesakrīt grafika ar to, ka, ķipa, ja es atlidoju nedēļas vidū, vai mēs varam ierakstīt nedēļas beigās, nu, krauči, ķipa, nu, jūs jau zināt, ka uz mums paļauties īsti vairs nevar.
Jūs mums pazīstat.
Jā, bet es ceru, ka atgriežoties atpakaļ skatījā, mums būs bišķiņ, nu, man tā kā būs labāka rutīna, es nedzīvošu no mugursomas un,
Nu, mums solījumi, jūs jau zināt viņas no galvas.
Jā. Tā, lūk, okei, okay, davai, pisaties nahuj, čau.
Čau.